Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus banku sektorā un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča aizturēšanu, pastāv augsta varbūtība, ka no ārienes tiek organizēts plašs mēroga informācijas uzbrukums pret Latviju. Iespējams, būs arī uzbrukuma turpinājums, tā informē aizsardzības ministrija. Ministrija norāda, ka šāda operācija ir identiska tām, kas tika novērotas priekšvēlēšana laikā ASV, Francijā un Vācijā. Aizsardzības ministrija pieļauj, ka šādi notikumi ir tikai sākums, lai no ārpuses ietekmētu Latvijas iekšpolitiku un arī gaidāmās Saeimas vēlēšanas šogad oktobrī. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs korupcijā aizdomās turētajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam ir aizliedzis izbraukt no valsts un ieņemt bankas prezidenta amatu. Jau ziņots, ka Rimševičs šorīt preses konferencē paziņoja, ka nolēmis neatkāpties no amata, jo nav vainīgs. Vērtējot radušos situāciju, virkne amatpersonu, arī valsts prezidents un premjers teikuši, ka Rimševičam ir jānoliek pilnvaras. Knab arī paziņojas, ka šī krimināla lieta nav saistīta ar kredītiestādēm, kas pat labam darbojas Latvijā. Tā nav saistīta nedz ar ASV finanšu ministrijas paziņojumiem par ABLV banka darbību, nedz arī ar potenciālo tiesvedību starp Latvijas valsti un Norvik banku. Ministru kabinets šodien atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādāto sarakstu ar profesijām, kurās prognozē būtisku darba spēku trūkumu un kurās darbā Latvijā var tikt uzaicināti ārzemnieki. Noteikumi paredz, ka ārvalstu darba spēku varēs piesaistīt 237 profesijās. Pēc diskusijām no profesiju saraksta svītrota ārvalstu mediķu piesaiste. Ārzemēs. Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīma lojālās zemesardzes vienības ir iegājušas kurdu kontrolētajā Afrīnā valsts ziemeļos. Valdībai uzticamie spēki ielaisti Afrīnas reģionā, lai palīdzētu kurdiem cīnīties ar pirms mēneša uzsākto Turcijas armijas uzbrukumu. ASV prezidents Donalds Trumps ir apsveicis Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu Igaunijas valsts 100. Gada dienā. Trumps vēstulē Kaljulaidai norādījis, ka Amerikas Savienoto Valstu tauta pievienojas viņam apsveikumos Igaunijas prezidentei neatkarības proklamēšanas 100. Gada dienā, kas tiks atzīmēta 24. Februārī. Jaunzēlandē tuvojas ciklons Gita, valstī slēgtas skolas un atcelti avioreisi. Spēcīgo lietavu dēļ upēs var sākties plūdi, viļņi jūrā var sasniegt 6 metrus. Spēcīgais vējš brāzmās var sasniegt ātrumu 42 metri sekundē. Tie var nodarīt postījumus kokiem, elektrolīnijām un ēkām.